Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
On to čini za njeno dobro. Sutradan se sunce diglo kao i obično. Bilo je to ushićenje za sve. Ushićenje i iznenađenje, jer u neraspoloženju koje je bilo ovladalo, zangovi bi priznali da se dan zauvek ugasio i da se neprozirna noć spustila na zemlju. Zar porodica već nije okusila tu noć preko svojih pokojnih članova? Bao i Fang leže među korenjem ruja u crnilu podzemlja. Mayfen je otvorila prozor i načuljila uvo očarana pojem retkih ptica i zveketom bicikala koji su ulicom išli tamo amo. Jer ovi su još uvek tuda prolazili, makoliko je izgledala neverovatna pomisao da se u njihovom kraju može ići u kupovinu. Gospodin i gospođa Zang izašli su na kućni prag i napolju duboko udahnuli. Kao svakoga dana u to doba u vazduhu je lebdeo miris toplog pirinča i izgorelog benzina. I jedan i drugi miris toliko poznati da su se njima podjednako naslađivali. Moglo bi se reći ukusna žitarica i zagušljivi gaz, to su najviše voleli da omirišu. Neki avion je ispredao svoju belu nit na velikoj visini. Na zidu je skakutao kos razbarušenog perja. Pojavili su se očigledni znaci da svet nije propao dok su oni spavali. I također prozaično da još ima stanovnika u kraju Ksi Sanđiazi. To im je vratilo malo nade. Vidi, naše drvo, reče Vene, izgleda dobro, zanemario sam ga u posljednje vreme. Kad se približio, gospodin Zag je opazio štapiće tamjana koje je pozabadao prošle nedelje u stablo i podnožje ruja. Debeo sneg pokrivao je najveći deo, ostavljajući da viri samo njihov ružičasti vršak. Srce mu se steglo kada je to ugledao. Tamjan se pravi da bi sagoreo, kao što se čovek rađa da bi disao. Možeš samo da osjetiš tugu za tamjanom propalim pre nego što je zaplamteo. Da smo roditeljima ukazali odgovarajuće poštovanje, ovo se ne bi dogodilo. Pomozi mi, treba da upalimo tamjan. Sada? Sad ili nikad, vidiš, postaje teško da zangovi budu složni. Uz pomoć supruge V je pokupio štapiće tamjana, popadale u sneg i obrisao ih jedan po jedan o nogavicu pantalona. Držao je da je pitanje časti pri pomoći iskvarenim strukovima, izlomljenim stabljikama i onima sa kojih se guma odlepila. Nijedan nije hteo da ostavi na zemlji. Trebalo je upaliti mnogo šibica. Strukovi koji su pod snegom dugo boravili bili su natopljeni vodom. Jun je izjavila da bi brže bilo spaljivanje algi, ali Vese jogunio i nije hteo ni da čuje. Prošao je čitav sat kada je očiju koje su pekle od dima i promrzlih prstiju, pošto je radio bez rukavica, V učinio tri koraka nazad da bi se divio onome što su stvorili. Na desetine plamenih stabljika koje izgaraju lagano od vrška, izbijajući iz ruja nalik na guste čekinje divljeg vepra. Kora drveta sada je bila kao koža sa novom pokožicom, pola runo, pola plavičasta magla, tkana pramen po pramen kako se tamjan trošio. Ruj se time preobrazio u čudnovatu predstavu kao da mu je duša ispuštena iz tela za ljudske oči primila oblik i boje. Bračni par je kleknuo i očitao molitvu. U jednom trenutku V se podigao i zakopčao isprošivani anorak koji je nosio samo za naročite prilike. Otresao je noge i udarao petama da otkači sneg koji se još lepio za nogavice. Junga je pažljivo posmatrala. Dovršila je muževljevu toaletu tako što je ispravila kragnu košulje nakrivljenu na jednu stranu prema nagibu ramena. Ispravi se, kad spustiš rame izgledaš podmuklo, reklo bi se da pod jaknom kriješ nož. I to bi moglo da se dogodi. Hajde, još se ispravi. Ne mogu, reče V, neznatno ispravljajući leđa. Dok sam radio, stalno sam nosio malj sa te strane. 20 kila, 10 godina. Pršljenovi su se nabrali. Gospodin Zhang je na sebi opipao biceps, nekada veoma ispupčena, sada umanjeni nalik na isušenu papriku ispod kože. Jesi li siguran u svoju odluku? Da, vraćam se u Shenyang. A da telefoniraš pre nego što pođeš? Lakše je otkačiti nekog telefonom, dovoljno je da spustiš slušalicu pa da ovaj zaćuti. Drugačije je lice mu lice. Ali na kraju žice ti nisi u opasnosti. Koliko vremena ćeš ostati? To je posao od sat ili dva, ocenila je glava porodice. Idem, kazat ću ono što imam da kažem, pa se vraćam. Gospodin Fan nije loš čovjek, razumeće moju tačku gledišta. Siguran si? Trebalo mu je mnogo vremena da navuče rukavice. Godinama je međutim nosio taj rđavo skrojen par, pa je znao kako da iskrivi šaku, ne bi li svaki prst ušao u predviđenu navlaku. Samo što mu je ženin dvosmisleni pozdrav bio neprijatan. Nije hteo da krene pre nego što dobije njeno odobravanje, kao ratnik čiji je oklop poštećen, a jedino on to zna. Ti shvataš zašto ovo radim, zar ne? Za sve vas, za porodicu, uvek sam postupao za vaše dobro. Niko u to ne sumnja, dragi moj. Jun je uz osmeh uštinula ivicu svake rukavice i dobro ih navukla na šaku suprugu. U neprilici što mu je lukavstvo otkriveno, Ve se pribrao provjeravajući sadržaj džepova, te je naročito precizno inventarisao cigarete, 5, 6, 7 položenih ravno na dlan. Nije bio trenutak da se ostane bez njih. Sećaš li se, Jun, onog o čemu smo razgovarali prilikom naše prve zajedničke noći? Ve je posmatrao ženu obraćajući pažnju i na najmanji pokret nežnih crta lica. Samo što je umjesto lica Jun danas nosila medalju od slonovače ravnu i bezizraznu, ukoliko se neka namera ne pripiše lakom ispupčenju usana i skoro nečitkom talasanju obrva. Sećaš li se? Da ili ne? Naravno da se sećam. Razmenili smo zakletve. Ja sam se zakleo u roditeljske kosti, a ti u srce deteta koje ćeš roditi. Zakleli smo se da jedno drugome činimo svako dobro koje možemo. Činilo nam se da se ljubav u tome sastoji, pre svega blagonaklonost. Imala sam 17 godina, ve, a ti 19. Nisu to bile uzaludne reči. Dokaz je to što smo se držali zakletve. Nijednom nismo odstupili, uprkos svim patnjama koje smo trpeli, svim iskušenjima kojima smo godinama izlagani. Kad samo pomisliš, prosto je neverovatno. Ve je pokazao osmeh na koji se nadovezao osmeh supruge, simetričan. Bilo je dana kada su se toliko često ljubili da su im se usne osjećale golima bez poznate udvojenosti. Tada se moglo iskreno poverovati da su oni jedna te ista osoba. Eto zašto nisam nikada uzmaknuo. Kad sam silazio da grebem ugalj na dnu cisterne, kad su mi kosti krckale pod pesnicama loših momaka, kada je bilo hladno i crno, ja bih pomislio, Jun je sa mnom. Neko mi želi dobro na ovoj zemlji, neko je spreman da mi pomogne. Jun je uz mene. I stvarno si bila. Ne treba mi slika u novčaniku, dovoljno je da pod očnim kapcima držim tvoju sliku i tvoje ime. Tu usidrene. Ve je šaku u rukavici raširio preko grudi. Šaka se skupila u pesnicu koja je nekoliko puta kucnula tamo gde je srce, kao da je zakucala na vrata, ne bi li se ova otvorila. Još i danas tapkam u mraku, silazim niže na tamnom stepeništu, ali evo jedna žiška obasjava mi put, a ta žiška na mom dlanu, to si ti, Jun. Ti. Oni što nam ne žele dobro veruju da su jaki i opasni, a pomisli samo koliko su u stvari slabi naspram mene koji sam obasjan takvom ljubavlju. Na ovoj zemlji ti mi donosiš sreću, ja se ne bojim, uopšte ne. Nije bilo šta da se doda, Ve je poljubio Junu, ivicu kose, ganutih nozdrva, zadržao se u tom osobenom fluidu, mešavini toaletne vode i limunastog znoja, što se na tom mestu najjače osjećalo. Takav miris pripadao je njegovoj ženi. Ve bi našao njen trag samo po tom mirisu u vazduhu. Gospodin Zhang je najzad dao znak glavom ćerki Meifeni tazbini okupljenima oko prozora kao pod staklenim zvonom. Kaži prstom je okrenuo brojčanik na svom ručnom satu da ga svi vide, što je značilo da neće dugo ostati. Poslednji put je opipao cigarete u džepu i prošao kroz kapiju njihovog vlasništva.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.